absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni zdravím a vítám u druhého vysílání dnes tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav. Bohužel dnes zatím budu sám. No a zdali pak se vydaří a podaří to, co jsme naplánovali s mým jiným hostem, tak se může stát, že ještě do konce vysílání by se mohl připojit třeba Jiří. No, uvidíme, jak se to bude všechno a celé vlastně vyvíjet. Takže máme před sebou dvě hodinky, ve kterých můžeme probrat ledacos. Miša se omlouvá, už jsem to avizoval v předchozím pořadu. Miša zítra má náročný den a tak je potřeba, aby se vyspala. Takže dneska Míšu zdravíme do pelíšku, pokud ještě nespí, tak si hezky odpočiň, pěkně se vyspínkej, no a zítra budeme na tebe myslet. No a vy, přátelé, kteří jste se na Míšu těšili, neplačte, nenaříkejte, buď si ji puste z archivu v nějakém jiném pořadu, no a nebo se těšte na nějaký jiný pořad, třeba na pořad příští týden. Může být, že budeme s Míšou komunikovat s vámi tady společně. No, dneska slaví svůj svátek, tuším Ingrid jsme říkali, a to je hodně zajímavé jméno, musím říct, to mě až překvapilo, kolik Ingrid na našem území se vyskytuje, to je až překvapující. A my jsme si ještě rozebírali spoustu zajímavých témat. Já se teď vrhnu na téma, které je asi úplně nejvíc žhavé, rozpálené, přímo se z něho dýmí. A je to přestřelka, kterou někteří pochopitelně přechytralí bývalí vládní představitelé označili za vydírání, jo. No, došlo k nějaké SMS-kové přestřelce mezi Hradem a panem Macinkou, ministrem zahraničních věcí, který se snažil nějakým způsobem přimět Hrad k nějaké smysluplné reakci. Pochopitelně to bylo prezentováno jako vydírání. Co k tomu říká Tomio Okamura, to si můžeme právě teď pustit, jestli se nám tady zadaří. No a všechno se vším souvisí, takže za chviličku.
Dopoledne, tak rovnou se zeptám na tu vaši reakci na ten projev prezidenta. Slyšeli jsme o zprávách, které měl Petr Macinka jakožto ministr zahraničí napsat prezidentské kanceláři. K prezidentovi se ty zprávy dostaly prostřednictvím Petra Koláře. Tak jaká je na to vaše reakce? Jak to hodnotíte, ta slova Petra Macinky?
Já hodnotím celkově tu komunikaci Pražského hradu pana prezidenta jako poměrně od začátku špatnou, protože my od začátku říkáme, že by pan prezident měl respektovat ústavu a že by měl jmenovat kompletní vládu na základě návrhu pana premiéra. A v situaci, kdy i ústavní právníci a právníci, a každý si to může přečíst i v hlavních médiích, říkají, že pravomoce pana prezidenta je zásadní u jmenování premiéra, nicméně u návrhu na ministry s rukou toho jmenovaného premiéra, že už by ty ministry jmenovat měl, že tady už ty pravomoce tak silné nemá, tak musím říci, že bohužel ten první, řekl bych, výkop v této situaci udělal pan prezident tím, že brání kompletnímu jmenování naší vlády. Teď, když se mě ptáte i třeba na ten včerejšek, kdy měla být ta schůzka, abych to řekl v nějaké posloupnosti, tak já si myslím, že k té schůzce dojít mohlo, protože já jsem to neřekl nikde v médiích a teď už to tedy musím říci po té, co se tady děje, jak je situace rozvířená. Jak víte, já jsem tam fyzicky v zastoupení naší vlády byl na ten čas, na 16. hodinu. Cirka v 16.02 mi volal pan premiér Andrej Babiš, že právě skončilo to důležité utajované jednání. S panem premiérem jsem mluvil i po 14. hodině. Kdy pan premiér říkal právě, že se omlouvají z vlády, že to posuneme na 16. hodinu, protože mají to jednání, takže ta vůle tam byla velká přijít. V 16.02, 16.03 mi pan premiér telefonoval, já už jsem seděl na Pražském hradě, že už sedí v autě a že za 5 minut už budou na Pražském hradě. Vedoucí kanceláře pan Vašina, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, tak stál vedle mě a já jsem mu to říkal, že tady budou za 5 minut, že už jedou, že skončilo to jednání, kde museli mít mobilní telefony mimo. Já jsem informován o tom, o čem to jednání bylo. Protáhlo se to, bylo to důležité. A já jsem říkal právě, jestli by nepočkali, že za 5 minut už jsou tady. Teď tiskový briefing pana prezidenta na Pražském hradě po tom původně plánovaném jednání byl od 17 hodin dokonce posunut na 17.30, takže pan prezident ten čas měl, byl přítomen, byl vyhrazen čas cirka až do 18 hodin. A já jsem ředitelem kanceláře Pražského hradu panem Vašinou, ředitelem kanceláře pana prezidenta, jak jsem říkal, tak jsem mu říkal a byla u toho svědkem i naše tisková mluvčí, že 5 minut, když se počká, tak pan premiér i pan ministr zahraničí přijedou a budeme kompletní. Ale Pražský hrad se rozhodl tu schůzku zrušit, přestože za 5 minut už mohla začít. To znamená, já to považuji celkově za nešťastné. Já jsem toho fyzicky byl přítomen a fyzicky jsem tu diskuzi vedl. Říkal jsem, že ta schůzka je realizovatelná, byť se opozdila. Takže teď už to říkám jako na rovinu, že vznikla opravdu poměrně nešťastná situace. Dalším nešťastným momentem ze strany Pražského hradu, tedy musím říct, bylo, že včera Pražský hrad mluvčí Kolář zveřejnil interní komunikaci návrh těch tezí deklarace, o které mělo být jednáno. Tento návrh nám byl z Pražského hradu poslán. Pražský hrad tam červeně napsal, není určeno ke zveřejnění, zde se můžete všichni podívat. Není určeno ke zveřejnění. Jo? Já jsem si to jenom poznamenal, to tady nebylo to SPD, jsem si tam jenom připsal, abych v rámci těch spoustu materiálů měl přehled. A přesto, že já jsem to připomínkoval v pátek v dobré vůli, mimochodem tuším jako jeden z mála z těch účastníků, a přišel jsem na tu schůzku fyzicky v zastoupení naší vlády včas, abych právě zajistil tu přítomnost, protože jsme měli vůli tu schůzku realizovat. Tak včera večer Pražský hrad, konkrétně mluvčí pana prezidenta, zveřejnil tento interní materiál, ty mé připomínky, které jsem měl a kde jsem navrhoval vlastní verzi. To znamená, oni v podstatě porušil Pražský hrad i to, že interní materiál, kde sami napsali, není určeno ke zveřejnění, potom zveřejňují do médií, aby v podstatě pomluvili zástupce naší vlády, že máme jiný politický pohled na zahraniční politiku. A tyhle ty kroky tomu vlastně předchází. Takže jenom, abych to jako řekl, tu určitou časovou posloupnost těchto událostí. A opravdu to není šťastná komunikace. Já bych si přál, aby se situace uklidnila. Já bych si přál, aby jsme komunikovali normálně, my se o to snažíme a co se týče těch SMSek pana ministra zahraničí, já jsem si je pečlivě pročetl a musím říct, že je to v podstatě je to taková tvrdší politická komunikace, která ve sněmovně je na naší úrovni opozice, koalice poměrně běžná, kdy samozřejmě panu předsedovi Macinkovi se nelíbí to, že pan prezident nerespektuje v podstatě ústavu a na druhou stranu pan prezident to vidí jinak, takže je to spor mezi, je to samozřejmě ta záležitost mezi motoristy a Pražským hradem, ale já z pohledu toho svého jsem vám takhle vyhodnotil tu situaci, komunikace je nešťastná, já myslím, že ideální by bylo, kdybychom si všichni sedli ke stolu, trošku si to rychle ve zájmu občanů narovnali, že občani chtějí klid, chtějí, aby měli lepší životy, to je cíl naší vlády. My máme tady spoustu zákonů návrhů, že přidáváme lidem peníze, už jsme se měli elektriku a tak dále, všem lidem firmám. Čekáme na to, máme plný program sněmovny a teď se tady zase budeme zdržovat v podstatě s tím, že někdo někoho chce odvolávat, někdo to chce zase zdržovat. My jsme taky chtěli odvolávat v minulosti tu bývalou vládní koalici, některé jejich exponenty, paní Pekarovou a podobně. A není to dobré pro české občany, protože český občané chtějí, aby se začalo pracovat a aby měli lepší životy a to chce naše vláda.
Tomu rozumím, pane předsedo, kdybych se měl vrátit ještě tedy k těm zprávám, protože prezident sám uvedl, že to považuje za vydírání a za mimořádně závažné. Vy říkáte, je to nějaká tvrdší politická hra z vašeho pohledu. Nicméně ty zprávy. Prezident může získat klid, když bude Filip Turek na ministerstvu životního prostředí. Pokud prezident nepřistoupí na jednání, důsledky nejen jeho překvapí. To tedy nepovažujete za vydírání?
Tak to, že se v politice říká, že když vy přistoupíte na to, tak my uděláme toto. Tak to tady zrovna ve sněmovně je běžný každodenní chleba, že v podstatě někdo řekne, chceme dát na program to, když to řeknu zase v jiné souvislosti, ale když ustoupíte v tomto, tak my vám to tam dáme, abyste si to mohli projednat. A je to vlastně to, aby se ty zákony nějak posouvaly, aby samozřejmě ten, kdo je ve vládní koalici, tahal za delší konec, zároveň ale, aby třeba ta opozice nějakým způsobem třeba mohla mít opoziční okénko a tak podobně. Takže to, že se jakoby v politice mluví o tom, že když my chceme prosadit to, tak co pro nás, jak to můžeme prosadit, v čem byste ustoupili a v čem zase neustoupili, tím pádem my vám neustoupíme v tom a bude to mít takovéto politické důsledky, když neustoupíte, tak to je zrovna tady ve sněmovně denní chleba, ať je to obsazení výboru, ať je to obsazení podvýboru, ať jsou to návrhy programu schůze, ostatně čeká nás to teďka od 14 hodin, to samé vlastně nás čeká jako každé úterý, že se opozice chce tam dávat nějaké body a my to zase třeba nechceme jako vládní koalice, zase něco pustíme. Takže u nás na té sněmovní úrovni je takovýto politický souboj buď a něco a mnoho zákulisních jednání i s poradci, to je v podstatě běžný chleba, ale když to spěje k tomu, aby se byl prosazen dobrý program pro občany a aby se lidem žilo lépe, tak mi to v podstatě je to součást té vrcholové politiky. Takže já je to znova říkám, je to jednání mezi motoristy a Pražským hradem. Já o té konkrétní SMS jsem informován nebyl, jo, takže já jsem tu SMSku taky viděl před chvílí poprvé. S panem ministrem zahraničí už jsem po té tiskové konferenci prezidenta mluvil, pan ministr mi volal.
Co vám řekl?
No tak to si nechám samozřejmě pro sebe, ale probrali jsme tu aktuální situaci, tak je to, jsme trojkoalice, takže jsem rád, že ta komunikace funguje tak i s panem prezidentem. premiérem jsem už dopoledne mluvil zase v jiné záležitosti, to znamená, ta komunikace funguje, ale znovu říkám, já jsem pro, aby se ta situace uklidnila, protože chápu, že jak ministr zahraničí má možnosti nějakým způsobem na to reagovat i v rámci činnosti prezidenta, tak na druhou stranu prezident zase se seknul v tom, že nechce jmenovat pana Turka. Já bych navrhl nějaké jednání, protože já jsem člověk, který se snaží o konsenzus, snažím se v zákulisí si projednat spoustu věcí tak, aby to směřovalo k prosazení volebního programu pro naše voliče, aby to bylo pro voliče dobrý, pro občany, aby byli spokojení s mojí prací. Já bych navrhl opravdu přestat takhle ty mediální přestřelky a aby jsme si opravdu všichni sedli k jednomu stolu, ale opravdu důvěryhodně, bez nějakého vynášení informací, které se označí nejdřív na úvod a Pražský rad označí, že nejsou určeny ke zveřejnění, pak to zveřejňují a tak podobně, nebo kvůli pár minutám se potom, dobře, zpozdila se schůzka, ale pak už to byla otázka 5 minut, tak prostě nějak to nezačalo dobře a já bych byl pro i z pozice předsedy sněmovny, abychom se všichni se sklidnili a protože voliči a občani, když tohle to vidí, tak si myslím, že to musí být hrozná deziluze vůči prostě politice a já bych chtěl, aby Česká republika šla prostě dopředu.
Takže pan Macinka má vaši důvěru, má důvěru koalice i po tom telefonátu, který jste spolu vedli teď?
No tak jistě, protože tím předstupněm všeho, já teda upřímně, když jsem to viděl, tak možná už jsem jako takový trošku už zvyklý na hodně tvrdá jednání, protože když si vemte, že mě tady fialovládní koalice chce zavřít za názor, za plakát na 3 roky, tak už jsem fakt zvyklý na všechny možné věci, odvolávají mě pořád dokola, protože nic jiného na programu nemají, ta nová opozice, nemají žádný pozitivní program, tak já už jsem zvyklý na to, že se vůči mně ta současná opozice, bývalá Fialova vláda chovají opravdu hodně drsně, teda musím říct. Jo, takže neustále vyhrožují něčím, jo, a prostě neustále uměl žou a špiní mě, to znamená, a vymýšlí si pořád nějaký nesmysly, to znamená, já vlastně jsem na tento styl komunikace z jejich strany jsem si musel zvyknout, byť jsem si zvykat nechtěl. Takže nelíbí se mi to, jako z toho pohledu já to zvládnu, ale ta komunikace by měla být slušnější podle mě, to, že ta politika, by se tady lidi měli přestat hádat, měli by názorový souboj v pohodě, ale bez urážek, bez osobních invektiv by to bylo úplně ideální. Takže já teda, když se na to dívám, tak chápu rozhořčení pana předsedy Macinky, protože v okamžiku, že Filip Turek byl jejich lídrem v podstatě a do značné míry se díky Filipovi Turkovi dostali do sněmovny. Říkám nejenom, ale určitě do značné míry na to měl Filip Turek zásluhu. A teď vlastně v podstatě i v rozporu s ústavou podle našeho názoru, a nejenom podle našeho názoru, jsem to četl, tak není jmenován v podstatě ten jejich lídr ministrem, takže Petr Macinka se snaží všemi legálními způsoby v podstatě politicky vyvinout tlak, tak já ho chápu, ale já bych byl rád, aby ta situace byla jiná, aby byla klidnější a aby opravdu jsme se začali jako normálně opozice, koalice hrát, aby začala normální komunikace bez urážek. Vždyť v minulosti prezident urazil i mě, vždyť já vůbec nechápu, on řekl, že jsem mravním ohrožením mládeže před 5 lety asi. Já jsem nestačil zírat, to nebyl ještě prezidentem. Veřejně předvolení debatě řekl, já nevím, jak k tomu přišel. Normálně najednou v televizi Prima předvolení debatě řekne tuhle tu věc. On mě urazí, aniž jsem s tím kdykoliv v minulosti mluvil, já jsem bezúhonej člověk. Jo, já jsem se nebyl nikdy odsouzený vůbec ne, ani v souvislosti s mládeží. Takže jako tyhle ty manýry, tyhle ty urážky, já myslím, že by bylo dobré všeobecně s tím přestat.
Pane předsedo, ještě poslední věc. Jak chcete vlastně všechny strany dostat za ten jeden jednací stůl, jak říkáte, pojďme se uklidnit, pojďme jednat, když vlastně na jednu stranu prezident nechce jmenovat Filipa Turka, opírá se o nějaké své ústavní posouzení svými poradci, na druhou stranu vláda odmítla jmenovat nebo zrušila vyslání těch velvyslanců, zrušila se schůzka na Hradě, Petr Macinka poslal zprávy prezidentovi. Jak chcete tu situaci uklidnit?
Nebude to jednoduché, protože mám takový dojem, nemám proto důkazy, ale protože v politice nějaký rok jsem, ne tedy tak dlouho jako třeba pan Fiala nebo pan Benda, tím myslím Petra Fialu, ale myslím, že pan prezident si připravuje předvolební kampaň na druhou prezidentskou volbu. To znamená, jeho cílem může být skutečně se vymezit proti naší vládní koalici, aby získal co nejvíc hlasů té současné opozice plus alfa plus něco ještě navíc. To znamená, to nevěstí nic dobrého, jo, protože v takovém případě je ta konstruktivní debata velmi stížená, když třeba někdo jde za 2 roky do důležitých voleb, pro něj důležitý voleb, prezidentské volby jsou důležité, a potom samozřejmě nemůžeme čekat žádné konstruktivní jednání. To znamená, přesto všechno si myslím, že bychom se měli sejít všichni, jo, byť prezident Pavel má jiné politické názory než naše vládní koalice a má jiný politický program, a přesto všechno i tady formou, teď jsem to řekl u vás na CNN Prima, si myslím, že bychom se, a oni to určitě slyší, takže bychom se měli k tomu stolu co nejdříve sejít. I kdyby jsme se nedomluvili, tak aspoň si ty věci jako chlapské říct, že v zájmu České republiky, v zájmu občanů, že bychom se měli normálně se všichni bavit, protože já nejsem součástí této situace přímo, protože já jsem byl na tom hradě v zastoupení, já jsem ji připomínkoval, já nejsem součástí teď konkrétně této záležitosti, přímou součástí, myslím, jinak samozřejmě jako člen vládní koalice, ano, to je pochopitelné, a to už jsem vám svůj názor na to řekl, že by vláda měla být jmenována jako celek, ale já si myslím, že bychom co nejrychleji, i kdyby to bylo do týdne, se měli pokusit si sednout a fakt klidně beze svědků si v klidu prostě říct a začít normálně komunikovat. A já jsem ochotný samozřejmě i toto veřejně to říkám a můj názor sdělím samozřejmě i ostatním, tím myslím třeba v koalici, a jako myslím, že by bylo fajn, protože občani očekávají, aby jsme pracovali konstruktivně, aby jsme pracovali pro lidi a nehádali se. A já se hádat s nikým nechci to by mělo být naším cílem.
Vy konkrétně nějaké kroky pro to uděláte, abyste se sešli do konce týdne, jak říkáte, nebo do týdne?
No tak teď musí prezident Pavel. Prezident Pavel to svolával. Já tímto, jak už jsem teďka vyzval, to je můj názor, že by bylo. Já jsem tam byl včera a přestože jsem byl, tak té schůzce došlo, tak já už nevím, co mám víc dělat. Já jsem naopak připomínkoval i ty teze, co k jednání se navrhli, a v rozporu se slibem Pražského hradu to Pražský hrad zveřejnil médiím včera, přestože sami tam píšou, že to není určeno ke zveřejnění. Tak já myslím, že by jako Pražský hrad jako teďka jako ten nejvyšší, a já s tomu říkám, že já k tomu mám dobrou vůli určitě, tak bychom se měli sejít, a já to rád řeknu samozřejmě i kolegům, zkusím jim to říct, že jo, samozřejmě, že bychom nějaké jednání měli udělat určitě. No.
Taková tady byla aktuální reakce předsedy sněmovny Tomia Okamury.
No, tak jsme si to poslechli stále dokola, ale Pávek najednou je z toho vyděšený, najednou ho vydírají, bude to předávat tajným službám, aby řešili toho strašného macinku. Tak se pojďme přečíst ty SMSky. Ministr zahraničí Macinka píše: Dobrý večer, to se nám to dneska nějak nevydařilo. Rozhodně nebyl záměr na hrad nepřijít. To je tedy na principu té zrušené schůzky. Na druhou stranu já teď stojím před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem. Myslím, že by to měl vědět. Může získat klid, když já budu mít Turka na ministerstvu životního prostředí. Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace. Podporu premiéra v této věci mám, o postoji SPD ani nemluvě. Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis. Ve středu jedu do Bruselu, kde budu mít zásadní schůzky. Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médií. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na ministerstvu životního prostředí, důsledky ho velice překvapí, a nejen jeho. Rozumím tomu, jak moc ho to irituje a štve. Mě ale taky, beru to už osobně. PS. L-159 pro Ukrajince. Jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií. Já bych o tom Tomia možná přesvědčil, tak jako jsem s ním mluvil o muniční iniciativě. Jenže teď už to není možné. I tuto pravdu se může leckdo ve středu dozvědět. Moc držím panu prezidentovi palce, aby se rozhodl správně. Mějte se fajn, Petr Macinka. Myslím si, že Macinka nevydíral, Macinka přitlačil tvrdě. Děkuji. S tím citem, pardon, poradce prezidenta Kolář odepisuje. Váš vzkaz vyřídím. Dost by mě ale překvapilo, kdyby pan prezident změnil názor. Jak ho znám, má pro boj ve složitém terénu poměrně vyvinutý cit. Tak uvidíme. Ministr zahraničí Macinka reaguje. Děkuji, s tím citem si nejsem jist. Prezident dělá emocionální chyby. Nejsem si jist, zda dostatečně chápe, že už není vojákem, ale že se stal politikem. No uvidíme. Šanci stále má, pak už bojovat nebude mít s kým a ničím. Jsem plně odhodlán, neustoupí-li, učinit maximalistické kroky až do posledního možného detailu. Stále si myslím, že to není nutné, protože skutečný a nebezpečný nepřítel je venku a je velmi hloupé si ho vytvářet doma. Já s tím nezačal. Na druhou stranu politicky, jste velký tak, jak je velký váš protivník. Takže já jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouhotrvající téma. Bez skrupulí. Ale znovu opakuji, nemusí to být. Čas na uklidnění situace vyprší ve středu. Já si rozhodně nenechám ujít příležitost, kterou mám před sebou. Berte to, prosím, ode mě jako vůli se dohodnout. Kdybych ji neměl, toto bych vám ani neavizoval a rovnou bych učinil, co se mi učinit naskýtá. Poradce prezidenta Kolář. Pane ministře, nebudu už raději reagovat. Konejte, jak uznáte za vhodné. Dobrou noc. Macinka, dobrou noc i vám. Tak, tyto SMSky považuje prezident za vydírání. Jsou to SMSky nátlakové, to je pravda. Ovšem je potřeba si uvědomit, co se předtím odehrálo, to znamená ta zrušená schůzka, kdy Macinkovi sebrali příležitost se nějakým způsobem v té věci angažovat osobně. A ty jedna a dvě, a bylo to hodně zvláštní zrušení té schůzky. No a na druhou stranu, prezident je mimo ústavu, čili přeťápnul, je už mimo rámec ústavy, co se týká svého konání. To znamená, že budou to asi muset řešit chlapci tvrdě. A já se domnívám, že to tak je správné, protože toto si zaslouží exemplární řešení se všemi důsledky. A jestli si prezident jaksi dělá fousy na to, aby se střelil Turka, protože ho cítí jako protikandidáta za 2 roky, tak si myslím, že to si momentálně dělá do vlastního hnízda. A ministr Macinka chce znemožnit prezidentovi, aby vedl Česko na summitu NATO. Své zprávy považuje za politické vyjednávání, nikoli vydírání, řekl. Ministr zahraničí Petr Macinka chce znemožnit prezidentovi Petru Pavlovi vést českou delegaci na summitu NATO. Pavel zveřejnil zprávy, v nichž ho Macinka varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka ministrem, dojde k mimořádným důsledkům. Pavel jeho slova označil za vydírání. Podle Macinky jediný, kdo může vyřídit akreditaci na summit NATO, je ministerstvo zahraničí. Přeje si, aby prezident nevedl Česko na summitu NATO. Mé zprávy byly politické vyjednávání, nikoli vydírání, prohlásil šéf české diplomacie. Na tiskové konferenci také uvedl, že se nezlobí na pana Koláře, přítele, po boku pana prezidenta za to, že zveřejnil konverzace. Tyto věci ale nejsou vhodné ke zveřejňování, dodal Macinka. K tomu také odmítl prezidentův postoj, že jde o vydírání. Pan prezident se odmítl řídit dolní komorou parlamentu České republiky. Řekl Macinka a podotkl, že chce znemožnit prezidentovi, aby vedl Česko na summitu NATO. Své zprávy považuje za politické vyjednávání, ne za vydírání. Takže první, co bude, že nebudou akreditovat prezidenta, vyšlo tam někoho jiného. Třeba Filipa Turka. Ne, to pochopitelně ne, ale známý švihák zelený, prostě gumový, tam prostě nepojede. Tečka. A budou se ptát, proč nepřijel. Tak on jim řekne, porušuje ústavu, museli jsme ho dostat domácí vězení a jestli to bude dělat dál, tak dostane na prdel. To je jak fakt s malýma dětma. Tak, to je u nás. Na to jenom taková odbočka, jo. Máme tady po době covidové, tak taková odbočka malá, to si dovolím. Jistě vám něco říká jméno expert Horák, Jakub Horák. Vyšla zpráva, marketér a komentátor Jakub Horák leží v nemocnici v kritickém stavu. Je mu 53. Podle CNN Prima News je v kritickém stavu kvůli prasklé cévní výduti. Jak se tento Jakub Horák projevoval v době covidismu? Jakub Horák řekl, neočkovaným důchodcům bych stopl penzi. A takže byl velký propagátor očkování, pravděpodobně se to nechal očkovat, asi. No a má nějaké z toho následky. Jak motivovat neočkované proti COVID-19, kteří jsou v takzvané rizikové skupině? Stopl bych jim penzi, tu by si mohli vybrat, až se nechají vovočkovat. Řekl, tak to je jenom, že ty boží mlejny opravdu občas melou. A zrovna tak budou mlít ty boží mlýny. Deník .cz na generátory uvádí, na generátory pro Ukrajinu Češi vybrali přes 100 milionů. Jsem hrdý, řekl Pavel. Radiožurnál Právě teď, pan Ondraček, dárek pro Putina, oznámil, že za 5 dní vybrali 100 milionů korun na generátory pro Kyjev. Generátory nakoupí na Ukrajině, bylo řečeno moderátorkou. To znamená dvě věci. Za prvé, pan Ondraček chce tyto vybrané peníze z nějakého důvodu utratit mimo Českou republiku. Za druhé, Ukrajinci generátory mají, ale svým vlastním lidem je nedají, ale prodají. Takže Ukrajinci dají svým vlastním lidem své vlastní generátory až po tom, co vytáhnou nějaké prachy z nás. Tak ať mi Petr Pavel povídá něco o sobeckosti. Jako na rovinu, pozice Petra Pavla je asi taková, že je ve značně komplikované situaci, nejenom kvůli tomu, že dneska už ťape mimo ústavu, ale také proto, že sedí ve vedení Globceku, který obchoduje se zbraněmi na Ukrajinu. To znamená, že čelní představitel, prezident země, se podílí na obchodních aktivitách vůči Ukrajině. Dovážíme tam zbraně a kde co? Do země, kde je přímý konflikt. To znamená, že porušujeme další z mnoha konvencí, které zakazují dodávky zbraní do přímého konfliktu, ale my pochopně na tom vyděláváme a děláme si tady miliardáře. Prosím vás, ne, takhle, chtěl bych vidět seznam těch, kteří těch 100 milionů dali dohromady. Nebude to dlouhý seznam. Budou tam lidé, pochopitelně, kteří stále ještě nemají jasno, mají v hlavě zatemněno anebo vymeteno. protože ještě nepochopili souvislosti s korupcí na Ukrajině, s korupcí v České republice. Nepochopili, že tato sbírka, nevím do jaké míry je či není, legální, protože víme, jak fungují sbírky, víme, kdo je může pořádat, za jakých podmínek. Není to tak jednoduché legislativně. Jak se to tady kvůli Ukrajině začalo stříhat jak Baťa cvičky? Na můj vkus za 5 dnů 100 milionů bych řekl, že je dobrá příležitost, jak si vyprat spoustu peněz. To znamená, dáte je do této nadační aktivity, jako dar. Dáte to jako dar, pochopitelně. Ondraček to vyveze ty peníze na Ukrajinu. No a tam se provede dělba nějakým způsobem. To znamená, budou tam vratky, zpátky a tak dále. To znamená, třeba za 10% si necháte vyprat libovolné množství peněz. Já nechci nikoho obviňovat, ale zatím ty atributy, které to má, tomu silně nasvědčují. Silně tomu nasvědčují. Takže ten způsob, jakým je to dělané, rychlost, jakou tam naskákalo 100 milionů, to je všechno o tom, že tyhle ty finty s praním peněz, ty jsou známé. Nechápu, proč to celé nekontroluje úřad, který je k tomu zřízen a který by to měl kontrolovat. No to je zejména ministerstvo financí, by se mělo podívat vůbec na aktéry této iniciativy a bez ohledu na to, že se to maluje jako velká pomoc Ukrajině a je to protiputinovsky zaměřené už podle toho pojmenování, to byla, že jo, ta Dana, to předtím to bylo toto a tamto, prostě perou se prachy ve velkém. Ve velkém se tady perou prachy. A až teprve na nějakou výzvu se teda pak doznal třeba minule, že jo, majitel Seznamu, teď mi to vypadlo, tak se doznal, že tam teda loupnul 100 mega, jo, někam. Až se to celé rozkreje a všimněte si, že se tak nějak vůbec nemluví o jistém panu Fialovi, který na Ukrajině vlastní banky, média a tak dál. A většina těch peněz České republiky proudila přes jistou kampeličku a potom přes tyto banky pana Fialy. Tak toto až se rozkreje, to bude kauzička. Kam se hrabe do zimetru? No pak všichni budou spolupracovat, aby unikli řádnému potrestání, v té víře budou spolupracovat. Rozkrádačka peněz, to by jim prostě šlo. Berlin Zeitung vydal zajímavý, nebo napsal zajímavý článek. On to asi bude v němčině. Ne, to je jenom zvětšení. Nepůjde to pustit. My, východní Němci, jsme si tím už prošli. Normy se hroutí. Systém se hroutí. Jistoty erodují. To se právě teď děje. A vy nás brzdíte. V tu chvíli jsem si uvědomil, že role se definitivně obrátily. Poté, co jste východním Němcům 3 desetiletí říkali, co je s námi špatně, Západ nyní zažívá svůj vlastní velký rozkol. A najednou se východoněmecká zkušenost, jak žít, když se hroutí váš vlastní svět, stává nejcennějším zdrojem této země. Napsal tady Berlin Zeitung a je tady k tomu pochopitelně nějaký snímek. Není vůbec tajnou věcí, že východní Němci by se rádi dostali do východního vlivu, s těmi výhodami, které to mělo, levné energie, levné suroviny, mohli vyniknout. Jezdili v trabantech, stěžovali si a teď naplno pochopili, co to je, že je Západ nikdy nepřijal, stejně jako nás Západ nikdy nepřijal. Západ nás všechny přijal jenom proto, aby jsme pomohli snížit riziko inflací, riziko krize, které začínalo být jaksi viditelné, tak otevření těch trhů a jaksi získání fyzických hodnot, které přitekly do toho západního systému, plus tištění peněz, tedy vliv Mezinárodního měnového fondu v této východní zóně bývalého východního bloku, tak zachránili Západ na určitou dobu. Ne navždy, ale na chvíli. A možná bychom si ještě mohli říct jednu takovou věc, že je potřeba opravdu si dát pozor na to a rozdělovat svoje zkušenosti a poznatky toho světa, tak je porovnávat a jako konfrontovat s tím, co píší média, co vidíme v televizi a podobně. Proč? No, protože novinář, jehož jméno vám hnedka řeknu, jestli mi to tady trošku uklidní, novinář před smrtí přiznal, že zprávy médií jsou naprostý podvrh. Většina lže ve prospěch CIA, nebo na zakázku, chcete-li. Doktor Udo Ulf Kotte, bývalý redaktor německých novin, jehož mezi bestsellery se řadící kniha odhalila, jak CIA kontroluje německá média, byl nalezen v roce 2018 mrtev ve věku 56 let. S narůstající propagandistickou válkou jsme si mysleli, že stojí za to připomenout, jak jsou mnozí obyvatelé Evropy, když přijde na jejich zdroje zpráv, ještě naivní. Jak uvádí Arjun Valia z globalresearch.ca, doktor Ulf Kotte vystoupil ve veřejné televizi s prohlášením, že byl nucen publikovat práce zpravodajských agentů pod svým vlastním jménem, když k tomu dodával, že neuposlechnutí těchto příkazů by pro něj mělo za následek ztrátu jeho zaměstnání. Ulf Kotte řekl, že většina korporátních médií a žurnalistů ve Spojených státech a v Evropě jsou jen takzvanými neoficiálním krytím, což znamená, že pracují pro zpravodajské agentury. Myslím, že obzvláště to platí pro britské žurnalisty, protože s těmi mají nejtěsnější vztahy. A zvláště to platí i pro izraelské žurnalisty. Samozřejmě i pro francouzské žurnalisty. Platí to i pro Australany a žurnalisty z Nového Zélandu a z Tajvanu. No, je to tak ve spoustě zemí, řekl. Byl jsem asi, je tady přepis rozhovoru, byl jsem asi 25 žurnalista a vzděláván jsem byl v tom, jak veřejnosti lhát a zrazovat ji, nikoliv jak ji říkat pravdu. Když ale v posledních měsících vidím, jak se německá a americká média pokouší zas do Evropy přivést válku do Ruska, tak to už je bod, za kterým není návratu a já povstanu a řeknu, že to, co jsem dělal v minulosti, není správné. Když jsem manipuloval lidmi, dělal proti ruskou propagandu a není ani správné, co dělají moji kolegové a co dělali v minulosti, protože jsou podplacení, aby lidi zrazovali, a to nejen v Německu, nýbrž všude po Evropě. Některé hlavní body z tohoto interview. Skončil jsem tak, že jsem publikoval články pod svým vlastním jménem sepsané agenty CIA a dalšími zpravodajskými službami, zvláště od německé tajné služby. Většina žurnalistů z velkých a uznávaných médiích, mediálních organizací, je úzce napojená na německý Marshallův fond, Atlantic Brücke a na další takzvané transatlantické organizace. A jakmile se napojíte, tak máte mezi vybranými Američany kamarády. Myslíte si, že jsou to vaši kamarádi a začnete s nima spolupracovat. Pracují na vašem egu, abyste se cítili jako, že jste důležití. A jednoho dne vás jeden z nich požádá, uděláš mi tuhle laskavost? Když jsem pak řekl Frankfurter Allgemeine, že tuhle knihu napíšu, tak mi jejich právníci poslali dopis s hrozbami všech právních důsledků, pokud vydám jakákoliv jména nebo tajemství. Mně to ale jedno. Frankfurter Allgemeine Zeitung mě ale nežaloval. Vědí, že mám na všechno důkazy. Žádný z žurnalistů německého mainstreamu nemá dovoleno o mé knize referovat. V opačném případě by takový nebo taková byli vyhozeni. Takže teď tu máme bestseller, o kterém nesmí žádný německý žurnalista psát nebo mluvit. Mluvíme o loutkách na šňůrkách, žurnalistech, kteří píší nebo říkají cokoliv, co jim jejich páni řeknou, že mají říkat či psát. Když se podíváte, jak média mainstreamu referují o ukrajinském konfliktu, a když víte, co se tam opravdu děje, tak si uděláte obrázek. Vrchnost za oponou to tlačí do války s Ruskem a tak si západní žurnalisté nasazují helmy. Ale i vy jste bývali jedním z nich. A teď to vy jako první vynášíte. Stydím se, že jsem toho byl součástí. Bohužel zvrátit to už nemohu. I když to, čeho jsem se dopouštěl, schvalovali moji nadřízení ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, stejně nesu vinu. Ale ano, pokud vím, jsem první, kdo sám sebe obvinil a to dokazuje, že vinu nesou i mnozí ostatní. Jak jste se vlastně tím koupeným žurnalistou stal? Začal jsem s tím velice krátce po zahájení práce u Frankfurter Allgemeine Zeitung. Naučil jsem se považovat luxusní pozvání jako celkem přijatelná a psát na oplátku pozitivní články. Později jsem byl pozván německým Marshallovým fondem Spojených států, abych do těch Spojených států cestoval. Zaplatili mi všechny výdaje a kontaktovali mě s těmi Američany, kteří by se se mnou rádi setkali. Ve skutečnosti má většina žurnalistů z velkých a uznávaných mediálních organizací úzké vazby na německý Marshallův fond, Atlantic Brücke nebo na další tzv. Transatlantické organizace. Mnozí z nich jsou dokonce jejich členy či společníky. Já jsem společníkem německého Marshallova fondu. Má se to tak, že jakmile se zapojíte, spřátelíte se s vybranými Američany, myslíte si, že jsou to vaši kamarádi a začnete spolupracovat. Oni pracují na vašem egu, abyste se cítili, jako že jste důležití a jednoho dne vás jeden z nich požádá, uděláš mi laskavost a pak se vás další zeptá, uděláš laskavost i mě? Kupují si vás a kupují, dokud nemáte úplně vymytý mozek. Skončil jsem tak, že jsem publikoval články pod svým vlastním jménem, sepsané agenty CIA a dalšími zpravodajskými službami, zvláště německou službou. Říkal jste, že vám to nadřízení schvalovali. To dělali. Podle mého soukromého názoru, podívám-li se na to zpětně, mě dokonce posílali dělat špionáž. Například v roce 1988 mě strčili do letadla do Iráku, kde jsem cestoval na hranici s Iránem. V těch dnech byl Saddam Hussein ještě považován za dobrého chlapa, blízkého spojence USA. Američané ho ve válce proti Iránu podporovali. Asi 35 kilometrů od hranice v iránském místě zvaném Zubaydat jsem byl svědkem toho, jak Iráčané pozabíjeli a zranili tisíce Iránců jedovatým plynem. Udělal jsem přesně to, o co mě mí nadřízení požádali. Abych udělal. Nadělal jsem fotky těch plynových útoků. Když jsem se objevil zpátky ve Frankfurtu před svými nadřízenými, tak jsem u nich těmito ukrutnostmi, jich jsem byl svědkem, moc zájmu nevzbudil. Dovolili mi sice, abych o tom nějaký článek napsal, ale tvrdě mu omezili rozsah, jako kdyby to bylo cosi, co není možné, nebo co není moc důležité. Spolu s tím mě požádali, abych ty fotky, co jsem nadělal, předal německému spolku chemických výrobců ve Frankfurtu. Verband der Chemischen Industrie. Ten jedovatý plyn, co zabil tolika Iránců, byl totiž vyroben v Německu. Jaký je váš názor na tisková pozvání? Žurnalisté se obvykle vymlouvají, když říkají, že jsou naprosto schopni postupovat jen podle svého vlastního uvážení a nepodat se ničemu nebo nikomu. Byl jsem na tisících tiskových pozváních a nikdy jsem nenapsal nic špatného o těch, kdo mi zaplatili všechny ty výlohy. Nebudete kousat do ruky, která vás krmí. A u toho začíná korupce. A to je i důvod, proč magazíny jako Der Spiegel nedovolují svým žurnalistům, aby přijímali pozvání na tiskové výlety jinak, než když si zaplatí své vlastní výdaje. Důsledky toho, že se stanete vynašečem, mohou být závažné. Dostal jste od nějakých lidí náznaky, že by zkoušeli vám v publikaci vaší knihy zabránit? Když jsem Frankfurter Allgemeine řekl, že tu knihu vydám, poslali mi jejich právníci dopis, hrozící všemi právními důsledky, když bych publikoval jakákoliv jména nebo tajemství. Mně je to ale jedno. Víte, nemám děti, o které bych se musel starat. A musíte vědět, že jsem během toho plynového útoku, jehož jsem byl v roce 1988 v Iránu, svědkem, byl vážně zasažen. Takže jsem jediný německý přeživší útoku německým jedovatým plynem. Pořád tím trpím, už jsem prodělal 3 srdeční záchvaty. Nečekám, že budu žít déle než jen pár let. Ve své knize jste zmínil mnoho jmen koupených žurnalistů. Co ti teď dělají? Vyhodili je, zkouší nějak očistit svá jména? Žádnému německému mainstreamovému žurnalistovi není dovoleno, aby o této knize referoval. V opačném případě by takový nebo taková byli vyhozeni. Takže teď tu máme bestseller, o kterém nesmí žádný německý žurnalista psát nebo mluvit, co je ještě více šokující. Máme tu uznávané žurnalisty, kteří se do hlubin moře toho svinstva zjevně po dlouhou dobu nořili. To je zajímavá situace. Čekal jsem a doufal, že mě žalují a poženou mě před soud. Oni ale nemají ani ponětí, co s tím. Ten uznávaný Frankfurter Allgemeine zrovna oznámil, že vyhodí 200 zaměstnanců, protože velice rychle ve velkém počtu ztrácí předplatitele. Mě ale nezažalují. Vědí, že mám na všechno důkazy. No, tak to bylo... To si můžete vybrat, co se týká přijít komentáře. Cenzura, dezinformace, propaganda. O čem je ten článek v podstatě? Ten článek vlastně vypovídá o tom, jak jsou ti novináři hlídači té demokracie. A když si vybavíte chování a jednání žurnalistů, sametová revoluce, jak to nazvali, jo. Když si vzpomeňte si 68. Vzpomeňte si, bylo to krásně ukázané majoru Zemanovi třeba. To jsou všechno jakoby naprosto krásná svědectví, usvědčující ty všechny novináře z toho, jak ten systém je prohnilý, ale už desítky let. Když si vezmete, jak došlo vůbec k tomu, že se upálil Jan Palach, jak se nechal zmanipulovat rozvědčíkem anglické tajné služby, diplomatem, jak vydírali mladou dívku, aby se také otrávila, teď jim napsali ty dopisy na rozloučenou, jak na Palacha čekala v té restauraci celá garnitura televizí a různých zpravodajců, různých tiskovin západních. On náhodou se šel upálit, ale oni to věděli a tak tam na něho čekali, aby podali svědectví. To se normálně musíte jako, bohužel tady řeknu, usmívat, ale protože upálení člověka je strašná věc. Ale to, myslím, ten akt té náhodnosti, že tam náhodou byli na místě a náhodou on se tam upálil. Další věc je, že viděli hořícího člověka, všichni to natáčeli, ale nikdo mu nepomohl. Palacha uhasil přeci řidič tramvaje tím, že uhasil svým kabátem. Novináři to jenom točili. Ta bestialita, jo, ta z toho přímo čiší. Bohužel ten povl vytváří tady dojem naprosto jiného světa. A já chci na to navázat v tom, že ekonomicky ten svět kolektivního západu, ten je úplně někde mimo. Jo? To je záležitost, která je opravdu, ale opravdu těžce. To není už pacient na přístrojích. To je odumírající pacient nebo odumřelý pacient na přístrojích. Oni budou všem, oni jsou schopní vybírat toto výpalné za to, že někdo si nechal vytisknout měnu a je pod správou Mezinárodního měnového fondu. Takže Mezinárodní měnový fond bude vybírat tu diskontní sazbu za užívání peněz. Ještě v době, kdy už dávno ten dolarový systém bude spadlej a už nebude ani komu ty peníze jakoby odeslat. Oni dál budou vykřikovat, jak to všechno funguje, jak Amerika first a já nevím, co všecko. A budou se tvářit, jako že celý ten systém funguje. Ono to jednou praskne, ale bude to chvilku trvat. Takže ten vliv médií je tak propracovaný a tak sofistikovaný a tak díky umělé inteligenci vytvoříte cokoliv. Mám tady jeden snímek ženy, která Ukrajinka, která byla prý údajně na frontě, nemá v obě nohy, je na vozíku, tlačí maminka, která nějak, ta umělá inteligence, když sestavovala tenhle tu fotku, tak ty mamince zapomněla dát jeden prst, takže maminka má jenom 4 prsty, přestože nebyla nikde ve válce, jenom se stará o svoji chudinku dceru bez nohou. Schody do baráku taky nějak moc neladí, ty jsou úplně obrácený. Zjistíte, že spousta toho, co se vydává za takzvanou pravdu, zpravodajství, dokumenty z místa činu nebo z nějaké události, že to je fikce. Že je to jenom film, divadlo, hra, představení. Aby jsme si mysleli, že to tak je. A on tak není. A to je chvíle, to je okamžik, kdy, jak se říká, opravdu končí veškerá legrace. Protože se začíná stírat ta úzká čára mezi tou pravdou a virtuální realitou. Já bych vůbec se nedivil, kdyby západní bankovní systém byl virtuální, tak on je de facto virtuální realitou, protože je to vzduch, všechno to nafouklý vzduch. Fiat měna, která nemá ani cenu toho papíru s tím potiskem už dneska, ten dolarový svět. Kdyby to celé bylo jako virtuální realita, které platíme daně a odvádíme tam nějakým lidem nějaký peníze, přestože už to dávno nefunguje. Velmi blízko toho jste, když používáte, dejme tomu, nějaký systém Windows, tam platíte za užití toho operačního systému a oni neustále vás vydírají a nutí vás k nějakému upgradeování a nějaký antiviráky a takové věci, opravy, záplaty a všechno možné. Prý bez toho to nemůže fungovat. A já se ptám, jak je možné, že za něco, co nemůže bez nějaké stálé opatěry fungovat, jak to, že za to berou peníze. Jo. Tak já tady mám teďko Jiřího. Tak já ho takhle vezmu na hlas. Jiří, připojíme se.
Mám teda poslat tu pozvánku?
Pošli pozvánku, jsme ve vysílání, já si tě připojím a můžeme komunikovat, jo?
Dobře, tak já to shodím, pošlu pozvánku.
Děkuju.
Připojím se. Jo?
Dobrý,
dobře.
Ahoj.
Čau.
Jiří přijel z Prahy, uspal malého, ošetřil svůj žaludek a bude nám k dispozici. Tam to je dobrá zpráva. Ne? Já myslím, že jo. Tak, já už se těším na pozvánku. Virtuální svět je už dlouho předváděn jako prosperující, nebezpečný, je schopný vyhrožovat a pak zjistíte, že zatím vším je takový prostě takový nedochutče, rozcuchaný, rozčepeřený, který vokusuje propisku a programuje tam prostě ty věci, které vypadají jako skutečný. Už třeba žádná Amerika ani není. Nebo ta Amerika vypadá úplně jinak. Stejné jako to Rusko, které se tady potácí v té hluboké krizi, lidi nemají co jíst, nenávidějí Putina. Ale pořád to funguje. Jak je to možné? Něco se asi pokazilo, nebo co? No je to hodně zvláštní. Když nám tady vykládají, jak to Rusko kolabuje, Čína kolabuje, a přitom jsou to určující země nové civilizace, které dneska technologicky a ideově ovládají půl planety. Jo? No, je to prý pod rozlišovací schopností Václava Klauze. Tak. Jiří, tady máme nějaký hen oný, už to tady nabíhá, ping, šup, no, tak jsem zvědav, jak nám, že to bude fungovat ti. Jenom to chce jméno, aspoň nějaký lok si dám. No. Halo,
takže, halo, slyšíme se, jasně, čistě?
Slyšíme se krásně, řekl bych.
No, u mě taky dobrý zvuk.
U mě taky dobrý, jo.
U mě dobrý, jak se říká.
Jiří, vítej ve vysílání.
Čau, ahoj. Omlouvám se za takové zdržení, ale já jsem myslel, že ten prděla půjde spinkat, ale prostě ten prděla tý řádě jak černá ruka.
No,
že?
Tak je to, jak bych to řekl, ty geny prostě jako tam jsou, no. No nic, já jsem rád, že jsi se stihl aspoň na tu hodinku poslední připojit, protože můžeme probrat taková dvě závažná témata, která se týkají něčeho, co už jsme tady probírali. My jsme tady poukazovali na to, že Čína dala USA nějaké ultimátum. To ultimátum se týkalo Tajvanu a Venezuely. Uh-huh. Venezuela, která má být součástí BRICSu, tak byla napadena, byl unesen představitel, prezident Madura, a věci se daly do pohybu. Já bych si tady dovolil trošku se dotknout teďko Číny, protože v Číně byl organizovaný skrze CIA byl organizovaný puč. vrcholní představitelé armády čínské, zatím tedy dva, dejme tomu, tak byli jaksi obviněni z nějaké velezrady a z takových věcí. Čína to pochopitelně nazývá nějakým očistným procesem. Čína zatím oficiálně nepřiznala, že byl připravovaný ten půjč. Čína se k tomu staví tak, že to je jejich vnitřní záležitost, kterou nemusí jakoby rozebírat směrem ven. Je to už, já nevím, kolik těch vrcholných důstojníků, protože tohle to byli šéfové jako kdyby generálního štábu, byli to vysoce postaveni lidé v hierarchii komunistické strany a v vedení Číny jako takové. 18. ledna v noci tedy, protože Xi Jinping mění často své pobyty právě z bezpečnostních důvodů, tak se dozvěděla tajná služba o tom, že CIA organizuje jaksi zajmutí Xi Jinpinga. Pravděpodobně je to modus operandi jako ve Venezuele.
Jasně.
Že by se jakoby vedení země ujali tito dva vojclové vysoce postavení, no, že by se vlastně armáda zmocnila na místo komunistické strany Číny, takže by se armáda zmocnila vedení Číny, začala by prosazovat proamerickou cestu, víceméně by začala bořit BRICS zevnitř, protože by měli za úkol se rozkmotřit s Ruskem, narušit ty obchodní vazby s Ruskem a tak dále. Tady je potřeba připomenout, že dneska Rusko a Čína mají 90% obchodu mimo dolarové vyrovnání, to znamená, buď to dělají ve svých národních měnách, nebo používají už ten unit. Čili je to dneska boj a souboj civilizací, se dá říct, kdy Američani absolutně bez servítek polo anebo plně teroristickými cestami a metodami začínají vytvářet rozkol a chaos v té, někdo říká aliance, já říkám civilizace BRICS. Ovšem tady narazili a myslím si, že proč zrovna začali teďko v Číně? No, protože Čína jaksi dala to ultimátum, proto to bylo 18. a tak dál. Takže to asi teďko přitvrdí a Čína naopak ten Tajvan bude anektovat ještě s větší chutí, protože si myslím, že tady nejde o tu zradu uvnitř čínského vedení. Žádný politik si nikdy nemůže být jistý, že ho nezradí jeho kolegové nebo spolustraníci nebo a tak dál. Čili to je logické, to bohužel do těch věcí patří. Ale to zasahování a ta že to byla agenturní práce CIA, trošku je v rozporu s tím, jak vlastně se stříhali peníze na, se to jmenovalo USAID, ne? USAID.
USAID, přesně tak.
USAID, kde financovali barevní revoluce a všechny tyhle ty manipulace po světě. Takže to přestali financovat a my jsme se trošku radovali, že ta Amerika dostává rozum. Ne, oni přestali financovat měkké cesty a začali realizovat tvrdé cesty. Prostě vletějí někam, dělají si tam, co chcou, zatknou představitele té země, aniž by k tomu měli nějaký reálný pádný důvod, argumentačně podložený. A vidíme to už desítky let, že se Amerika takhle po světě chová. Jestli chceš, doplň mě, A pojďme si říct ty důsledky, které to s největší pravděpodobností, já teď myslím ty ekonomické, hlavně, jaké to bude mít?
No, já jsem to taky zaregistroval, tu zprávu, že máme výborné informátory i v Čínské lidové demokratické republice. Ne, máme to od, mně to přišlo od našeho Martina, takže tím tomu děkuju za informace, protože já jsem byl dneska na kurzu a vlastně jsem neměl čas úplně ty věci sledovat, ale tam je totiž zajímavá věc, že Čína shodou okolností dělá, protože se děje několik procesů zároveň. Čína nejenom, že vlastně, když se podíváš na tu uděláme si ten časový test, nebo tu časovou osu, jak říkala paní Dekro. Paní Dekro.
No to je důležitý, jako časová osa je důležitá.
Jo. No, takže 3. ledna vlastně byl ten útok ve Venezuele a proběhlo tam to 16-denní ultimátum, to znamená 3 plus 16 je 19, to znamená v předvečer 19. dne Američani zautočili.
No promiň, prejhodali 5. to ultimátum Čína.
5. jo. Uh-huh. No tak a kdyby ho dali 5. tak vlastně těsně před vypršením toho ultimáta zautočili, protože tam jde vidět zoufalost toho systému, protože oni nemají vlastně už na výběr. Nemají žádný jako páky a možnosti, jak by ovlivnili to světové dění. A jde vidět, že tam kopnou a snaží se tady tou separatisticko-teroristickou činností, v který má CIA velkou... velkou prax za ty roky, protože svrhli asi 77 režimů od té doby, co jsou oficiálně Spojené státy, pokud si to pamatuju správně, tak to je jedna aktivita, protože oni cítí obrovskou ekonomickou sílu a jednotu toho BRICSu a chcou zarazit klín mezi Čínu, Indii a Rusko primárně, protože tam je obrovská jednota, protože jsou na jednom kontinentě a je tam soustředěný hlavní ten tlak BRICS, nebo tlak BRICSu. Iniciativa BRICSu na zavedení té bezdolarové výměny a všechny tři země vlastně úzce spolupracují na vytvoření toho bankovního systému, toho Unitu, ale toho Enbridge, BRICSPay a dalších věcí. To znamená, i ty země jednotlivý spolu připravují ty jednotlivé kryptoměny. Další věc je ta, že Čína od začátku roku se zbavuje amerických dluhopisů a pracuje se Spojenými státy v takovým dvojitým režimu. Od prvního zase ta Čína je totiž vůči USA v obrovském hledáčku, protože přebrala přebrala technologickou velmoc číslo 1, co se týká čipů, umělé inteligence, technologií a tak dále, a ti to nemůžou zkousnout. Navíc už kontroluje Tajvan, mimo jiné, a navíc se zbavuje, a navíc je největší věřitel a držitel dluhopisů Spojených států. Jo, takže tady vlastně je jasná ekonomická válka, která zuří a graduje a ty Spojené státy prostě jsou nuceni na to nějakým způsobem reagovat a zvrátit to. Jenomže to jsou takový zoufalý pokusy za mě. Takže děje se několik věcí zároveň, to znamená anektování Tajvanu nebo příprava na anektování Tajvanu, kapitalizace toho mikroelektronického průmyslu a zároveň odprodej dluhopisů a nákup zlata za vlastně ty zisky, které Čína způsobuje. Tím, že Čína odprodává dluhopisy, tak zase zaráží další hřebík do rakve tomu dolarovému systému, kdy ten dolarový systém musí vyplácet zpětně ty pohledávky. Jo, takže to je tady ta část.
No,
já jsem si tady ještě vyjel ještě vyjel. Oni v roce 2013 měli 1,3 bilionů dolarů a dneska disponují zhruba polovinou toho dluhu, ale teďka je v létě došlo k jednorázovému. Takže oni vlastně postupně odprodávají ten americký dluh a kapitalizují to do zlata.
Do dvou věcí to kapitalizují. Výnosy těma financovali projekty ve Venezuele.
Jasně, to bylo hlavně z výnosů těch 108 miliard
dluhopisů, přesně, to bylo 107 nebo 108. Obrovské číslo. To je to, o co teďko je chtějí připravit. A druhá věc, kapitalizování toho těch dluhopisů do zlata. My jsme tady říkali spolu někdy minulý týden nebo před minulý týden, že země BRICSu jsou největšími držiteli fyzického zlata. A my dneska vidíme, že včera byla překonaná další magická hranice 5000 dolarů za trojskou unci. Což podle Goldman Sachs odborníků se mělo stát až někdy koncem roku. Ono se to stalo teď. Můj odhad je, a to říkám veřejně, do poloviny roku 7000 dolarů za trojskou unci, ale může to být i tak, že duben 7000 a do konce pololetí prvního klidně 10 000. Jo. To je, ten vývoj může být velice rychlý, velice dynamický a velice, velice rychle bude vymalováno, když se takhle řekne. Čili co zdraží, nebo takhle, co je další pákou a co vytváří velký tlak na navyšování ceny zlata jako takového, je faktický nedostatek zlata v prostoru kolektivního západu, čili dolarového systému ještě dneska, a abnormálně nasycený prostor, a schválně říkám nasycený prostor, protože tady se nejedná o centrální banky, tady se nejedná jenom o banky jako takové, které skupovaly fyzický kov, ale i ten prostor té civilizace BRICSu prostřednictvím retailových držitelů, to znamená držitelů fyzických jako lidi, rodiny, čili občané této civilizace, byli systematicky vedeni a dokonce v některých zemích, jako je Čína, ale možná i jinde, což se teprve ukáže.
I Indie.
A Indie, a ano, tomu... byli vedeni státem, aby nakupovali to zlato. To znamená, aby ne všecko, nebo takhle, byli vedeni k tomu, aby svá aktiva neskladovali v papíru, který jim nabízel Západ, ale aby skladovali svá aktiva ve zlatě. To, že pochopitelně ti lidé budou vyzvaní, aby to zlato poskytli k blahu své země, a nebo už jenom to, že ho budou držet fyzicky, ale bude se o něm kalkulovat, bude se o něm jaksi účtovat, to nechme na těch zemích, jak to budou dělat. Protože každý stát je tak bohatý, jak bohaté jsou subjekty uvnitř toho státu. To znamená občané, firmy a podobně. Protože stát sám o sobě není nic, to je jenom organizační uspořádání. To, co je stát státem, nebo co dělá stát státem, jsou pochopitelně je ten majetek těch subjektů v rámci toho státu. A skladba toho majetku. Pokud tím majetkem jsou hypotéky, tak je to velký rozdíl oproti tomu, když tím majetkem je fyzický kov. A tady vidíme prostě ten velký problém kolektivního západu, kdy určitýma sankcema a určitýma určitým typem znevýhodňování zemí BRICSu ztratili kontrolu nad fyzickým kovem, nad fyzickým zejména zlatem. A teď si z toho dobou hlavu. Jo.
No a já ti něco řeknu, jo? Mm-hmm. Já jak kdybych to tušil, já jsem včera byl na hotelu a tam je to takový mezinárodní hotel, pracují tam i Indové, Pákistánci, Bangladežané a tak dál. A bavil jsem se tam s jednou holčinou, která je z Indie a je přímo Indka a její rodina je taková jako střední vrstva v té Indii a jsou jako taky Indové. Ona říkala, že
to Indie se teď...
Jo, jako v podstatě kasta. Jo, jo, jasný, je tam asi 70 kast, ale to teďka není úplně důležitý. Já jsem se jí ptal, jaký je ten tradiční přístup k tomu zlatu, protože samozřejmě na internetu se toho člověk hodně dozví, dočte, ale samozřejmě, když se bavíte s člověkem, který tam žije, vyrostl, je dočasně tady na stáži, tak samozřejmě to ví. No a ona mi řekla, že u nich teda je úplně zcela normální, že třeba když někdo se vdává, nebo žení, tak dostane půl kila zlata od rodiny, nebo kilo zlata. Jo, zcela normálně. To znamená, to jsou dneska 3 miliony korun, nebo takto, jo. A řekla, že ten tradiční přístup je jasný a že tím, že její matka sleduje růst zlata postupně jako přikupujou, nakupujou, takže mají nějaký zlato, ale že její babička a děda mají doma 26 až 30 kilo zlata fyzicky doma, jo, jako rodina. To znamená ten údaj, že Indie drží 35 tisíc tun zlata, tak když jsem toto vyslechl, tak tomu už věřím jako bez debat. Jo.
Já bych spíš věřil, že to je údaj oficiální, ale ve skutečnosti to bude možná ještě víc.
Možná to bude ještě víc, jo, protože představ si, že by tady někdo držel jako 30 kilo zlata, jo. Já když jsem jí to vyčíslil, kolik je to v dolarech, tak si musela sednout, jo. Jo, ale oni...
Jak jsou bohatí.
Jak jsou vlastně jako zalovení, jako já říkám, to byste tady si koupila společnost a tak dále, mohl byste, tady byste byla jako velký pán, jo, tak... Byla z toho překvapená a vlastně jako šťastná, že vlastně jako je, že má rodinu za vodou. Já říkám, to je úplně skvělá zpráva tady toto. Takže tím jsem chtěl jenom demonstrovat to, já si rád ty věci uvěřuju, takže je fajn s někým vždycky promluvit, ona byla velice otevřená, říkali jsme si toho víc a to pak můžeme někdy rozebrat. Ale ten tradiční přístup těchto východních kultur k tomu zlatu a i stříbru je velmi pozitivní a dlouhodobě v těch rodinách se akumuluje ten kov. Takže není to tak, že by teďka hupsli někde do auta a jeli si pro to zlato. Oni ho nakupujou roky. Jo, roky. A předává se z generace na generaci, takže to zlato se tam akumuluje. Říkala, že mají i doma zlaté mince, které byly jako raženy třeba 1000 let před naším letopočtem, jo, takže mají i historický kusy. Takže je tam velký vztah k tomu zlatu a právě těmto zemím BRICSu, které budou vlastně orientovány na ty komodity, tak ty jsou vlastně velmi zajištěny do budoucna v rámci toho nového měnového systému.
Představme si, že takhle. Umím si představit, že ve východní civilizaci může zafungovat taková věc, že stát nebude vyvlastňovat lidem zlato, ale může na to zlato, dejme tomu, udělat jakousi volnou opci, nebo ten člověk se může zavázat, že to zlato nebude prodávat směrem ven ze země, protože svým způsobem to zlato potom může sloužit jako podepření měny. Mhm. Bych to vysvětlil. Zatím to je vždycky o tom, že centrální banky víceméně mají zlato někde mimo sebe. Mají to třeba v Londýně někde, v nějaké bance, jako ČNB. A na tom by se chtěla postavit měna. Jo. To asi těžko. Prostě my, pokud nebudeme mít to zlato fyzicky tady ve státě, tak je to velký problém. A východ je ještě tou cestou, že pochopitelně nejenom, že centrální banky mají toho kovu, ale mají pochopitelně ten kov i občané. A víme, že majetek občanů je de facto majetkem státu, neboť pokaždé, když státy platí svoje dluhy, tak je platí penězi svých občanů, aktivami nebo aktivy svých občanů. Všechny, aspoň tady u nás máme zákon, který říká, že v případě ekonomické nouze může dojít k tomu, že peníze občana mohou být alokovány ve prospěch budoucnosti země. Jo? Jde tedy o přímou konfiskaci. Uvažuje se o tom teďko, že by se v Evropě, aby se mohlo zbrojit, takže by se uvalily pravděpodobně nějaké daně na vklady občanů, už jsme tady o tom taky mluvili, a banky přímo odsajou z toho konta tu příslušnou sumu, která odpovídá třeba 10% toho vkladu. A je to prohlášeno za daň a přímá vykonavatelnost bez jakéhokoliv zásahu majitelů v úzovkách pofiderních majitelů těch peněz. Protože spousta lidí si myslí, že jsou majiteli svých peněz, nejsou. A dostávám
jsou jenom
se...
disponenti vlastně.
Přesně, disponenti. A dostávám se k tomu, proč vlastně BRICS došel k tomu, že musí mít svůj unit a proč vlastně vytváří celou tu architekturu a ten systém, který jim umožní provádět platby na všech úrovních. Řekněme si, že ten unit je 40% kryt zlatem, no a pochopitelně potom každá z těch 6 zakladatelských zemí ručí za 10% té měny svojí vlastní měnou. Jo? Čili ta společná měna tam, je takto řešena.
Oni tam mají 12% podíl, všechny ty zakládající měny, 12, ale všechny... Ono je to vlastně 5x12, je to těch zbylých 60. A ono totiž původně to měly být 4 měny, ale teď jsou tam všechny ty zakladatelské měny. A zajímavý je, že každá ta měna je v průměru z 15 až 20% krytá sama o sobě zlatem taky. To znamená, ten podíl krytí toho unitu je výrazně vyšší.
Výrazně vyšší, co se týká kovu.
Ano, ano.
No a je potřeba k tomu říct, co vedlo ty země. Když se na to podíváme z hlediska principu, tak se ukazuje, že bezpečnost a suverenita těch zemí, které používají dolar, se rovná nule. Je to otázka jakési virtuální reality. Teď se bavíme o zemích, bavíme se o subjektech, ať jsou to firmy, banky, která mají jakákoliv aktiva. Ukazuje se, že když se někdo rozhodne z nějakého důvodu politického, ekonomického, nebo neobjasnitelného, nebo když se někdo zblázní, tak může komukoliv, kdykoliv sebrat jeho aktiva. Co tedy o sobě vypovídá ten dolarový systém? Jo, teď narážím na typický souboj, kdy tuším belgická transferová společnost peněz, když to takhle řeknu, kde jsou zadržována ruská aktiva v miliardách dolarů, tak říká, my to sice držíme, protože vy politici jste o tom takto rozhodli, těmi sankcemi, což už to je špatně, jo? Ale vy navíc ještě chcete, aby jsme vám to dali k dispozici. A politici říkají, ano, my na to máme právo, protože my tím chceme prospět Ukrajině. A Belgičani, tento úzel říká, no ale když oni to dají k soudu, tak to vždycky vyhrajou, protože my to můžeme zadržet a vykládat něco o sankcích, ale nemůžeme jim to ukrást. A oni říkají, můžeme jim to ukrást, protože když se na tom shodneme, nepotřebujeme důkazy, jak říkal Zaorálek. Takhle to dneska funguje. Otázka zní, jaká je důvěryhodnost ve finanční systém, který si s každým udělá, co chce na základě rozhodnutí pomatených militantních politiků? Mm-hmm. Nula. To znamená, jaká je bezpečnost těch zemí, které se účastní toho dolarového systému? Jakou mají ty země svrchovanost, když oni si můžou udělat cokoliv? A dostávám se k tomu, co napsal Amschel Rothschild v tom jednom dopise, kdy říkal, dejte mi moc tisknout peníze a je mi jedno, kdo v té zemi vládne. A to se stalo. Čili teď se láme chleba v podstatě. Nikdo nemůže říct ani píp proti vlastně BRICSu, že si jako založili něco a že chtějí zničit dolarový systém. Ne, ten dolarový systém si o tu ránu do vazu naprosto sám řekl, protože přestali ctít bankovní zásady. Ale to nemusí být na úrovni tohodle. Když tě napíšou na blacklist, tak ti banka zruší účet a žádná jiná banka ti účet neotevře. Takových případů tady v republice máme docela dost. A ty seš úplně,
je to tak?
Víš, jako seš odřízlej. Jo, jasně, ještě existuje hotovost. No ale třeba kdybys byl důchodce, tak nemáš účet, tak ti nebudou nic vyplácet, protože důchody se už dneska vyplácejí jenom jako na účet. Dneska drtivá většina zaměstnavatelů jenom na účty posílá peníze svých zaměstnanců, výplaty a tak.
Uh-huh.
Jo. Úplně jsi diskriminovaný, jsi úplně vyřazený ze společnosti.
Ale máme tu svobodu, ne?
No a to je právě to, na co narážíme. Takže kam se poděla ta bankovní striktnost a tak dále. Jsem tady říkal, nevím, klientka platila kovy a banka, bylo to, já nevím, 100 tisíc, posílala to na dvakrát. První tranži poslala z jednoho účtu a když z té samé banky posílala druhou tranži okolo 50 tisíc, tak i bankéřka zavolala, že je to podezřelý a že jí tu platbu stopli. A ptala se jí, co to je za platbu, na co to chce, na co ty peníze bude používat a jestli si je jistá, že to není podvod a takový keci.
Jasně. Jako rozumíš? Takže či jsou ty peníze? Či jsou ty peníze v té bance teda?
No.
Jo? Jsou to, když se k tomu tak banka chová. Jsou to moje peníze nebo jsou to banky peníze?
A majitele účtu ignorujou, jo? De facto. Mohly z toho vzniknout nějaké sankce, ale oni se takhle chovají k jednotlivcům, k firmám, k subjektům, ale i ke státům. A teď si představ, že jsi zadlužený stát až po uši. Zatím se bavíme jako o těch nepříjemných krocích ve sféře aktiv. Ale věřitelé mohou vystartovat po jakékoliv zadlužené zemi ve fázi právě toho věřitelství a v rámci těch dluhů. My jsme...
A té nemožnosti splácet, že jo?
Třeba. Vys Argentina, že jo? Argentina splácela dluhy, ale oni je drželi na switchi a prověřovali, jestli ty peníze nepochází z trestné činnosti a drželi tam půl roku. a věřitelé se chovali tak, že k ním žádný peníze nedošly. Přitom věřitelé byli ti, kteří blokovali ty peníze na tom switchi.
No jasně. Proto vlastně BRICS buduje ten paralelní systém, protože ten bude mít v moci BRICS a jednak vyrovnání bude výrazně rychlejší na základě toho blockchainu. To je první věc, že to bude jako, nebude se to posílat 3 dny ty peníze, tady ty národní platby, to je jedna věc, ale tím, že oni ten budou disponovat klíčema od toho systému, tak nemohou být z západních systémů sankcionováni. Tím pádem je tam dvojnásobná bezpečnost toho systému. To je důležité jako říct. Ta jedna motivace byla ta, aby vládli vlastní měnou, ale ta druhá motivace byla ta, aby skrze ten SWIFT, protože to bylo kladivo na všechny tady ty v uvozovkách dlužníky, protože oni ty státy vydírali všechny přes ten SWIFT a vydírají. Ty sankce vlastně plynou přes ten SWIFT. To znamená, kdo do budoucna SWIFT nebude používat, může se rozhodovat, jakým způsobem se bude odvíjet ta monetární politika třeba, nebo ty platby a tak dále. Jo?
Ale jestli jako když si to domyslíš, jako jo, že vlastně unit je zároveň z části v sobě obsahuje místní měny těch zemí, tak to znamená, že dřív nebo později musí v těchto zemích dojít ke znárodnění centrálních bank. Odstoupení od Mezinárodního měnového fondu, znárodnění centrálních bank a pozor, v tu chvíli máš cirka o 4% levnější peníze na investice, na všechno.
A čili to je další krok, co ty říkáš, a pak další krok bude společná měna napříč vlastně úplně všemi zeměmi BRICSu i těmi partnerskými, ti, kteří se vlastně přidají do té skupiny toho Enbridge, do toho systému.
A teď budeme číst slova Vladimíra Putina, kdy říká, že myslím, že to řekl teďko v lednu, že vyjádřil se, že pokud Evropa chce energie od Ruska nebo suroviny, musí platit rublem.
Ano.
A já bych dodal do závorky nebo unitem.
Ano.
Ale v fulzovkách je to jedno, jo? Protože když budou platit rublem, musí se ten rubl získat. Musí ho nějak získat. Mm-hmm. Při izolaci. Oni říkají, jak se Rusko izolovalo. Jo? Rusko se neizolovalo. My jsme se izolovali od Ruska. Se všemi důsledky. Tady píšou na ruských zpravodajských webech citujou v podstatě Roberta Fica, který prostě říká, že po skončení ukrajinského konfliktu si zlomí všichni nohy, jak se poženou do Ruska rychle jako schánět kontrakty. Jo.
No to jo.
Ale Rusím řekne, no to je v pohodě, jako my vám to prodáme, a čím budete platit? No my bychom dolarem. No to jako, sorry, to zapomeňte. Nakupte si náš unit, my vám řekneme kurz a my vám za to dodáme ty suroviny. A až z těch surovin a díky té energii, kterou si koupíte za ty rubly nebo za ten unit, čímž podpoří pochopitelně tím nákupem, ty země podpoří jaksi stabilitu a zároveň budou omezovat, i mimo prostor BRICSu se bude omezovat dolar vlastně, tak jedno, jestli se bude platit rublem nebo unitem, na ten unit to bude mít ten vliv, protože rubel bude pevnější a pevnější. Tak až něco kloudného vyrobíte a my si to budeme ochotní od vás koupit, tak potom v rámci vzájemné směny získáte od nás, bez toho, že byste si to museli koupit, tak získáte ty unity, no. No, můžete obchodovat s jinýma zeměma prostě. A to je vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak je to naprosto elegantní, pozvolné, postupné vytlačení dolaru a natlačení toho unitu, a nebo těch místních měn, ale myslím si, že spíš to bude o těch unitech, kdy se bude nahrazovat ten dolar tím unitem. S tím rozdílem, že za to, že jako držíš ten dolar, nebudeš muset platit to výpalné. Mhm. Zajímavá budoucnost, velice blízká zajímavá budoucnost. A Jiří, za co si zakoupí naše centrální banka ty unity?
To je dobrá
otázka.
Za to
papírový zlato, myslíš?
Za to papírový zlato. Dívej, když budeme hodní a budeme předpokládat, že opravdu to fyzické zlato mají, tak stačilo by to ověřit. Vlastně dalo by se to věřit jednoduchým způsobem, jestli máme papírový nebo fyzický zlato. Stačilo by vlastně v médiích říct, že Česká republika nebo česká vláda chce repatriovat zlato z těch trezorů sejfů, přesně, mám spoustu sejfů, tak takže kdyby proběhla taková informace, tak hned podle té reakce bychom věděli, jestli máme takový nebo makový zlato. Jo, takže...
Počkej, promiň. Jako, někdo vnesl do prostoru informaci, že to je v Bank of London, což je centrální banka Británie, a to není pravda. Já jsem opravdu si dal, protože jsem byl nějak konfrontovaný s tímto výrokem, tak jsem si dal práci, projel jsem opravdu celý web ČNB a ČNB dělá mlhu. ČNB se nikdy oficiálně nevyjádřila, že to zlato je v centrální bance Anglie. Jinými slovy, to zlato není v centrální bance. Mm-hmm. Není tam. Protože mezi centrálníma bankama to funguje trošku jinak, jo. Ale pokud se tím nepochlubili a pokud tedy to zlato je, a to je to, proč se s tím nepochlubili, protože mají papírový zlato, protože to zlato je někde uložené a když je uložené mimo centrální banku Anglie, tak to znamená, že je uložené standardním způsobem v rámci bankovnictví částečných rezerv a to znamená, že jediné, co máme o tom zlatě, je potvrzení, že nám někde leží. Uh-huh. To je průser. Protože ty papírky od nás Rusové, ani Číňani, ani Indové, ani Brazilci a ani Afričani nebudou chtít. Oni budou chtít ten kov.
No. Teď si vem, že když se na to podíváš pragmaticky, tak i kdyby jsme to zlato měli, tak vůči té měnové zásobě, kterou máme vytisklou, tak k dnešnímu dni by jsme měnu měli krytou 3,4%. Jo, když budu počítat těch aktuálních 71,6 tuny.
Kdyby jsme ho měli. Fyzicky. Centrální bance v sejfu.
Přesně tak. Kdyby jsme měli v centrální bance sejfu 100 tun nebo 104 tun, tak máme 5% ten podíl toho krytí. Pokud bychom chtěli ten průměrný...
Promiň, Jiří, a to bereš teda na dnešní ceny.
To beru na dnešní ceny. Ano. Já jsem si to tady vyjel, já jsem si to nachystal na pátek, ale když už jsme to vytáhli, tak už nějak to napadá vždycky ty myšlenky, tak už to tady musím si nachystat. Ale je to teda aktuálně při zlatu 4985 za trojskou unci. Jo, takže bylo by to trošku třeba míň, jo, ale tak orientačně, aby jsme... Je to okolo těch 5000, jo, za trojskou unci. Jo, pokud bychom chtěli 15 až 20% jištění měny, jak to mají průměru země BRICSu, tak museli bychom mít fyzicky 315 tun až 418 tun.
A nebo, promiň, jo? Muselo by stát zlato 15 000 dolarů.
Ano.
Trojská unce.
To znamená otázka, jestli je ten kalkul takový nebo není, ale obecně, no a to, co jsi říkal s tím zlatem, že ČNB totiž mlží ve spoustě věcech. Penězům říkají finanční prostředky a tak dále, a tak dále. To už jsme si všechno říkali. Ale další věc je ta, že Česká národní banka prostě ty věci některý nepřizná. Obecně se něco jako plácne. Všichni důvěřují té instituci, tak všichni skloní hlavu, jo, Česká národní banka nakupuje zlato, dobrý, dobrý. Už to nikdo nezjišťuje. Co je důležité v tomto případě, je to podívat se na ty ostatní banky, jak nakupují, jak se chovají. A když se podíváš třeba na Poláky, tak Poláci mají jištěnou měnu, ti mají přes 340 tun a mají jištěnou měnu v dnešních cenách 16,9%. Jo, takže tam okolo těch 20, oni směřují okolo těch 20%. Jo. Takže, a to, co jsi říkal, že vlastně máme údajně nějaký zlato, tak to je jak těma Spojenýma státama, kdy Trump loni na začátku roku velice vykládal, jak pojedeme se do Fort Knox podívat na zlato.
Auditovat se bude.
Chlapci, bude se auditovat. No a to je další věc, nevím, jestli jsi to zachytil, ale Němci mají okolo 3350 až 3550 tun zlatých rezerv a jsou údajně druhé největší zásoby zlata po USA. Přibližně asi 1200 tun, 37%, mají uskladněno ve Federal Reserve Bank New York City. Takže...
To je to zlato, které bylo ukradeno, ale...
Ano, to je zlato, které bylo ukradeno několikrát, protože to je podle mě zlato ještě z druhé světové války,
ano,
ze zemí, které byly okupované nacistama a odvezené z kaděta. A od ledna, protože v Německu se zase samozřejmě odehrává spoustu procesů a jeden z těch procesů je to, že hlasy ekonomů, poslanců a organizací, například Svaz daňových poplatníků, které požadují stažení zhruba 1200 tun zlata z New Yorku domů. A už se o tom diskutuje a argumentují tím, že USA a prezident Trump pro EU jsou méně spolehlivý partner. Takže je potřeba držet více zlata oproti tomu USA, a že je to geopoliticky riskantní. Takže...
To jsou takže, důsledky, jo? To jsou důsledky.
No.
A promiň, pojď se ještě spolu zamyslet nad jednou věcí. Jo. Tady řešíme vlastně pragmatické věci. Všichni viděli, jak dolar vysává všem ekonomiky. Jo? Ovšem, představit si odchod z dolaru neměl nikdo odvahu. Protože všichni byli fixovaní na ten dolar takovým způsobem, že měli hrůzu z toho, hlavně, aby ten dolar nespadl. To by nás zabilo. Takže všichni, celý svět, podporoval myšlenkama, podporoval fakticky, ekonomicky, podporoval svýma měnama, svojí politikou měnovou, podporoval přežití dolaru. Ten dolar je mrtvý už dávno, jako bio, ekonomicky. Ale oni ho drželi při životě, protože lepší polohcíplej dolar, než mrtvola, kterou musím vyvíst a nahradit, jo. Takže teď, a to je to nebezpečí, který vyhodnotil Trump, a to je ten důvod, proč chtěli v Číně udělat převrat a začínají připravovat všechny možné varianty, jak vrazit nějaký klín mezi ty země BRICSu. Jak tam rozpoutat rozkol, rozmdýchat ty všechny šarvátky, které tam předtím stejně zaseli, hlavně oni, jo. Protože když uvidí politici, jako je Fico, Orbán, snad i Babiš a další, že dolar můžu opustit, protože jeho místo zaujme něco, co je smysluplné a funkční, tak s tím nemají problém. Ta psychologická brzda toho, že bez dolaru to nejde, protože nemáme nic jiného, ta najednou mizí. A to je strašně nebezpečný. To je obrovský sexy jakoby pro ty, řeknu, zdravě uvažující politiky a ekonomy. Protože je to za A vymanění se z diskontních sazeb, tedy placení a používání peněz, které dostávám na úrok. To je jedna věc. A druhá věc je, že přesycenost těma toxickýma aktivama, jako jsou americký státní dluhopisy a dluhopisy Evropské centrální banky a já nevím, čí všechno dluhopisy a nadspaný trezory dolarama. Tady se mi vybavuje ten, jestli jsi viděl Malery pana učitního. Jak se ta pína zamilovala do toho pekaře a utratila všechny peníze, protože furt chodila do té pekárny a on otevřel ledničku a tam prostě věci z pekárny a otevřel skříň, tam prostě housky a já nevím, bagety a všechno možné. Všude měli prostě, tak takhle to vypadá v světě s těma dolarama, jo. Ať otevřeš jakýkoliv šuplík, všude jsou dolary. Otevřeš jakýkoliv dveře, všude jsou nadbytečná množství dolarů. Ale nikdo se neodvážil doposud říct, pojďme vymeteme tu Almaru, protože tohle nás jednoho dne stejně zabije. Jo. Nikdo to nechtěl udělat, protože nikdo se nechtěl zodpovídat svému obyvatelstvu, že mu připravil horké chvíle, jakési izolace a jakýchsi sankcí a buchví čeho. Teď máme řešení. Teď normálně z toho prostoru bude vytlačovaný dolar, ať už rublem nebo unitem, protože od Číny, od Ruska, od Indie, od Brazílie, od Afriky a tak dál, nebudeme, a od všech dalších zemí toho BRICSu, nebudeme moci si cokoliv nakoupit bez toho, že bychom tuto měnu měli. Budeme mít dolary, za který si v podstatě nedá koupit nic, možná než zbraně, ale ty taky nebudou nakupovat, protože Amerika nebude chtít unit za unit nakupovat čipy a oni mi ani neprodají a suroviny. Takže jsme momentálně koukáme na absolutně převratný okamžik toho, jak ty říkáš, finančního paradigma, změny toho finančního paradigma, kdy dolar, mrtvej, chcíplej, smradlavej dolar, bude vytlačovaný prostě mladou, krásnou, vonavou slečnou, která se jmenuje unit. Jo. To je průser, to je obrovský průšvih pro dolarový svět. Pro Ameriku.
A víš, co je na tom srandovní, že ten unit znamená jednotka, ale když si tam dáš unity, jako množné číslo, tak je to, nebo obecně poznáme, že unity, tak to je jednota.
Jo.
Jo, že vlastně i na úrovni toho názvu té měny je vidět ta jednota toho BRICSu.
Ty máš že pocit, to, jako kdyby to dělali nějací žreci?
Yes. Já myslím, že oni hodně spolupracují. Tak.
Hodně z té Ameriky, těch žreců tam dorazilo.
Oni kluci to mají všechno vystenostovinovaný, stačí jebnout do té jedné kostky a nevím, co všechno donde.
No ne, tak teď se vracíme k mystice malinko.
Ano, ano.
Dolar byl mysticky postaven, ošetřen. Vidíme tam, když se podíváme, že jo, tak tam vidíme prostě to oko, vidíme tam
tu pyramidu
to vše vědoucí, že jo.
Ty zednářský symboly.
Symboly, ano, přesně tak. unit jsem neviděl, ale už ten název, který jsme si tady teďko řekli, jednota, o něčem vypovídá. O tvůrčím přístupu určitě ta mystika tam taky je. Jo. Ovšem je tvůrčí. Má zabezpečit něco jiného než tomu dolaru. Vezměme si, že v podstatě Americe se žilo dobře, že jo? Celý svět živil Ameriku skrze dolar. Celý svět, který používal dolarový vyrovnávací systém, živil Ameriku. To se to pak dělali ekonomické zázraky. Jo?
Ano.
A teď najednou ten Američan bude muset jak si přemýšlet, jak sám sebe uživí. Teď nemyslím jako klasického Američana, ty farmáři stejně museli pracovat tak, jako předtím pracovali. Teď myslím toho Američana politika, bankéře, toho strůjce, toho vysávání toho celého světa. Tak řekl bych, že jim tak trochu došlo. Jako. A to, že jim to došlo, se odráží teď na té agresivitě, přesně jak jsi to pojmenoval. Už jsou tak, ale tak v hajzlu, že jim nezbývá, než být agresivní. A propo, ještě jedna taková věc, protože budeme za chvilku končit. Mluví se o těch letadlech, jo, teďko, jak prostě prezident překračuje svoje pravomoce ve všech možných oblastech, se chová jako mocipán, jako Trautenberg se chová, jo. Tam se pokloní banderovci, největšímu feťákovi se pokloní, přijme od něho prostě vyznamenání. Věřím tomu, že za tím vyznamenáním bude třeba i nějaká odměna, aby se přikryly nějaké korupční věci. A to mi je úplně jedno. A tenhle ten hradní pán, pochopitelně, slíbil letadla. Otázka zní, proč už Černochová ty letadla na tu Ukrajinu nedala?
A řekla sama, že ty letadla tam nepůjdou.
Víš proč?
Její servilní politice.
No, to je zvláštní, že jo? A víš, proč tam nemohla být ta letadla dána? To je problém, který ještě budou muset rozlousknout třeba na Slovensku, kdy MIGy, které byly dodaný za nějakých podmínek Slovensku, ty podmínky byly porušený, pochopitelně. Slovensko bude čelit nějakým sankcím z ruské strany. Ta letadla mají aviatiku americkou. A jsou tam závazky, neposkytnutí třetí straně a tak dál. To znamená, že ta letadla nemohou být dislokována někam jinam, na jiné území, protože tenhle ten praktický důvod zatím nikdo ještě jako veřejně neřekl. Zkrátka dobře, vybavení určitým přístrojovým systémem toho letadla znemožňuje prodání nebo darování toho letadla někam jinam. Tečka. To je praktický důvod. A můžou skákat, opírat se o co chcou a tak dále. Takže to je jenom takový praktický, jak je to zase vymalováváno jinak, jo? Jako jestli ten chce víc a ta chce míň a já nevím. To kdyby to šlo, tak Černochová už to dávno tam dala, že jo, prostě.
Jasně.
Ale nešlo to. No Jiří, rozebrali jsme v podstatě důvody toho, proč se ta ekonomická verze toho světa výrazně přeměňuje. Myslím si, že pro uklidnění lidí, kteří si nedovedli představit, že by se zhroutil dolarový svět, tak to vysvětlení, že dojde k postupnému té záměně postupné, jo, k tomu upgradeu, bude použit unit. A Na druhou stranu je to ale vysvětlení a zdůvodnění, proč budeme muset přejít přes nějakou krizi, přes rozpad derivátového světa, protože derivátový svět je dolar a dolar je derivátový svět. To znamená, že jakoby bude to mít za následek, že bude pouze fyzická ekonomie, protože budou, dneska už ten unit je v podstatě nová měna, na kterou se asi přejde, protože už to je měna hotová, která je postavená na hodnotách, na faktických skutečných hodnotách. Stejně jako bude startovat ten ekonomický systém skrze pouze fyzickou ekonomii. Takže
minimálně to bude pro ta měna pro ten centrální systém, pro to centrální bankovnictví toho
určitě,
systému BRICSu.
Určitě. A jestli na to navážeme tím, že si budeme tisknout svoje vlastní peníze, pokud to zlato někdy od někud vylomíme, ono totiž může být, že my přijmeme měnu, která bude navázána na unit, aby jsme ji vůbec nějak podložili. To znamená, že bude podložená zlatem ta měna a bude podložená třeba tým unitem. Že? Budeme držet určitou unitovou zásobu, jinak aby se mohli obchodovat a jinak aby se vůbec mohli vydat svoji vlastní měnu.
No tady je totiž další věc, že v rámci toho vyrovnávání v BRICSových zemích je určitě nějaká vnitřní, nebo bude navázána na ten unit i pro ty partnerské země podmínka pro ten mezinárodní obchod mít to zlato, aby vlastně to tam jejich měna současná, nebo když jsme se bavili třeba o té koruně, aby jsme dokázali vlastně se připojit do toho systému. Bez zlata to nebude možné.
Já vím. Ale pozor, na jedné straně rozvíjející se systém, nejdynamičtější rozvoj ekonomik mají země BRICSu. To znamená, že budou muset navyšovat objem těch unitů, pokud nebude devalvovat, co se týká krytí zlata. Jo? Pravděpodobně si myslím, že s tím počítají a nemají problém, protože jinak můžou na svých územích těžit to zlato a druhá pochopitelně zcela bezpečně nevyčerpali všechno zlato na první emisi. Jo? Takhle to řeknu. A na druhou stranu to bude zvyšovat cenu toho kovu i tady u nás. Říkali jsme, proto roste to zlato. To zlato neroste jenom z těch důvodů, o kterých jsme do teďka mluvili, ale i právě díky tomu unitu. Co ale to také signalizuje do budoucna? Že držitelé zlata a možná i držitelé stříbra musí vnímat držení toho kovu jako pouze dočasnou záležitost a musí z toho odejít dřív, než se začnou tyhle ty kovy vyvlastňovat, znárodňovat, čili než se ten systém zmocní toho zlata, protože kde ho mají vzít, když v centrálních bankách centrální banky si nalhávaly, že mají zlato a přitom ho měli 1:49 papírový. Jako jo. No od občanů. Takže když to čteme, tu situaci, tak s tím musíme počítat a proto třeba i ATT Investment zahájilo pro svoje klienty výstup ze zlata do investičních kamenů, protože to je cesta, jak zastabilizovat ten krásný výnos, který zlato teďko dělá, jak ho stabilizovat, protože v měně to stabilizovat nejde, protože když si vezmeš peníze, tak ty peníze jsou jenom znehodnocené, proto jich dostaneš hodně.
Uh-huh.
Jo, ale to zlato ti vydělalo, řadě lidí vydělalo zlato na pěkný kámen. No a ten kámen to stabilizuje a ten kámen to pochopně rozvíjí dál svojí dynamikou růstu kupní síly, kterou v sobě absorbuje. Takže už byl zahájen. Proč? Protože ulice už začala kupovat zlato. Všude jsou teďko banery, ti lítají do telefonu, všude reklama, fyzický kov, kupujte, kupujte, kupujte. To znamená, jak začala ulice nakupovat zlato, brzy na zlatou nebudou mít peníze a soustředí se na stříbro, což zase stříbro udělá velké rally, no ale potom už nebude za co kupovat a pak už to budou jenom velcí hráči fungovat se zlatem. A lidé, kteří si to zlato nakoupili, ho budou muset přiznat, zdanit a pravděpodobně také odevzdat.
A za určenou cenu.
Ano. Jo, a nebo ho také odevzdají zadarmo. Třeba. Což asi nevím, jestli by prošlo. Ale bude to de facto vyvlastnění, protože za určenou cenu bude nějaká mrzká cena, která nebude nijak závratná. Rozhodně na tom lidé nevydělají, rozhodně na tom lidé tutově prodělají. Takže kdo kupoval zlato, tak musí vědět, proč ho kupuje. Buď na krytí hypotéky, nebo na pouze jaksi pojištění nějakých brzkých výdajů, které bude mít. Jo? No a nebo prostě se ho musím zbavit. Nemůžu ho držet jako do nekonečna. Snad jsme byli užiteční. Jiří, nějakou velkou věc nebo nějakou velkou myšlenku na závěr?
Myšlenku na závěr, já jenom pozvu posluchače na páteční vysílání, protože budeme určitě si povídat zase o BRICSu, o novinkách, ale budeme si povídat i o současných událostech, co se děje, budeme si povídat o Iránu, kde vrcholí chrastění se zbraněma a bude se tam urovnávat ten konflikt nějakým způsobem, já jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. A samozřejmě by bylo dobré, aby jsme si komentovali ten Davos, protože z toho Davosu budeme moct vyvozovat určité závěry a postavení těch vzájemných politických účastníků, co byli v Davosu, a trošku si to rozeberem, protože to má vliv na tu, bo ta retorika má vliv na to, co budou představovat v dalších měsících a čemu se budou tady ty skupiny věnovat. Bylo tam hodně i různých amerických firem, byli tam zástupci Vanguardu a BlackRocku, takže to si určitě rozeberem.
Jo. Za erotické služby to byla rekordní útrata v Davosu, takže prostě politici mládnou, to je vidět. Václav Klaus tam jezdil na lyžích a tíhle tam jezdí úplně jinak. Takže, Jirko, milý Jiří, já ti děkuji za spolupráci, za to, že jsme mohli probrat pár věcí, že jsi udělal čas i po té dlouhé jízdě a po tom dlouhém dni, co jsi měl. No a budu se těšit v pátek. Takže jestli se chceš rozloučit, teď máš šanci a příležitost.
Zdravím všechny posluchače, mějte se krásně, budu se na vás těšit v pátek, zachovejte nám přízeň a mějte se skvěle, hezky, dobrou noc.
Chvilku to znělo jako od Míši, takže super. No, já se s vámi taky se všemi loučím, děkuji za přízeň. Opravdu pátek bude opět výživný. Snad jsme vám trochu odkryli hledí v tom, co se děje, opravdu, jak vypadá svět, ne to, jak nám to tady politici vykreslují a média, jak nám to tady popisují na příkaz tajných služeb, které jim píší články. No, ale ten svět je opravdu trošku jiný. Mějte se fajn, přeji vám dobrý poslech tady na Svobodném vysílači. Jarda se vás ujme a my se spolu uslyšíme tedy v pátek. Mějte se fajn, od mikrofonu společně s Jirkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
minuli elektřinu, rozlila se noc. Kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír. Drží se harlekínům za klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát. Necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
Yeah.